tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihe göda ilaylin diyen gepleşi arkalı hizmetinize ort ort bize hemra olun. Aygun hesabından aydar borsak, bugün seşembe 1401 Hecri Şemsi yılın Tir ayının 21-i, 1443 Hecri Kamara yılın Qurban ayının 12-si, 2022 miladi yılın İyul ayının 12-si. Bermung 311 yıl mundan odol 711-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 12-si şeýle bir günde musulmanlar taryhynda ilki gezek üçin musulman serkerde Tariq ben Ziyad uly goşuny bilen Ispaniýa dörli. Bu ýeňiş İslam goşunynyň Ýewropada öňe sürmeginiň başlangyjydy. Musulmanlar şonu şu günki Fransa ýurduna çelli öňe bardylar. Tariq ben Ziyad Marokko we Ispaniýanyň aralygynda ýerleşen Jebel Tariq diýilip adlandyrylýan bogazdan geçip Ispaniýa bardy. Bu bogaz Atlas aqyany we Orta Yer deňiziniň ara baglanşyk ýolydyr. Musulmanlar Andalusy alyp 8 asyrlap Ýewropada hökümet etdiler. Küýet 18 ýyl mundan ozal 1804-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 12-si şeýle bir günni Amerikaly ykdysat we syýasat alymy Alexander Hamilton dünýäden ötdi. Ol 1757-nji miladi ýylda dünýä inni we Amerikan garaşdyrlygyna täsirli bolup, ilki hazinedarlyk ministri bolanlardandyr. Ol feodalizm diýmek barandalaryň ýurdy häkim bolmak düzgünini halaýardy we edil şeýle bir ykdysady düzgünini hem Amerikada ýola goýdy. Ol Qaramayaq adamların pikirine, akidatına baha bermeyerdi. Yönü köpçülükte qalmagal turmu diyali, az kem ilatı hem gözününe almagi tavşir yerdi. Hamilton 47 yaşını öldürüldü. Küýet 5 ýyl mundan ozal 1817-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 12-si şeýle bir günde Amerikaly pikir eýesi Henry David Thoreau dünýä inni. Ol tebigaty we Allah tagalaň ýaradanlaryna hormat goýýardy we ahlak usullaryna baha berýärdi. Thoreau har surup ýörmegi adamyň janyny belä hasaplap, puly ähmiýet bermeli däl diýýärdi. Thoreau akydaty boýunça bir döwletiň günäli adamy jazalandyrşy ýaly, eger bir döwletem kanuny borçlaryna ähmiýet bermese, Adamlarım medeni ardaları yola bermelidirler. Bir Amerikalı pikir eyyetinden ki eserler yadigar kalandır. Walden şoların birdir. Toro 1862 miladi yılda dünyadan ötdi. Thank you. Teyten 7 yıl mundan odol 1314-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 21-nji şeýle bir günde Iranyň Maşat şäheriniň musulman ilatynyň meşhur aýaga galşy Gowherşat mesjidiniň galkynşy ady bilen başlandy. We edil şeýle bir günde Maşadyň musulman halky ruhaniler bilen hemra Reza Han Pehlevin zulmuna garşy we islam medeniýetini aýryp gün matar medeniýetini ýurtda häkim etjek diýmegine tertleşip aýaga galdylar. Reza Han'ın şum hilelerinin biri Zenanlardan birinciyi ayırmaktı yönü ilat on aydalları bilen tertleştiler. Gowherşat mescidine geçirilen bu ayağa kalış Hazret İmam Reza Aleyhisselam'ın haremine çeli devam etti. Şonu Reza Şan adamları ardalları vurup yatırdılar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türk Mündeli Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinläp durdunuz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edith Himraler Neşin'in bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şuňky sanyny şu ýerde geçirip gotaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.